Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Είχα πάρει δύο φορές συνέντευξη από τον Βαγγέλη Ροχάμη για τον Αντένα μέσα από τη φυλακή. Δεν ένιωθες ότι μιλάς με έναν εγκληματία, με έναν βαρυπινίτη. Είχες απέναντί σου έναν ευφυή άνθρωπο που είχε άποψη για τα πάντα. Κοινώς είναι αυτό που λέμε στη λαϊκή, σε πουλάει και σε αγοράζει. «Μέκρυβαν πάντα οι γυναίκες», είχε πει σε συνεντεύξεις του. «Γιατί? Γιατί η γυναίκα ξέρει να προστατεύει. Δεν μετανιώνω για τίποτα», είχε δηλώσει. «Πιτσιρικάς έβλεπα καουμπόικα. Μου άρεσαν πάντα οι κακοί, αλλά όχι ακριβώς οι κακοί, τα παλικάρια». Σε άλλες συνεντεύξεις του είχε πει ότι για να είσαι κακοποιός είναι ακριβώς σπορ. Έπρεπε να νοικιάζω 12-13 διαμερίσματα, να πληρώνω ανθρώπους για να μου φέρουν αυτοκίνητα και όπλα. Σε ερώτηση πριν από λίγα χρόνια αν συνεχίζει αυτό το σπορ με τις ληστείες, είχε πει «Μπα, τώρα μεγαλώσαμε, δεν έχουν και οι τράπεζες λεφτά, τι συζητάμε». Τώρα πια η κοινωνία έχει γίνει κόλαση. Ο Βαγγέλης Ροχάμης αποδήμησε, συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο των νέων, ο Βαγγέλης Ροχάμης αποδήμησε στα 73 του στο μοναδικό μέρος από το οποίο δεν απέδρασε κανείς. Και είναι ίσως μοναδική περίπτωση που ένας βαρυπινίτης φεύγει συμπαθής. Μεταξύ μας είναι και οι εποχές που άλλαξαν. Μπροστά στους σημερινούς, ο Ροχάμης δείχνει παιδί του δημοτικού. Πούδρα, να προσθέσουμε εμείς. Λέτε να τα καταφέρει να αποδράσει και από εκεί. Για τον Ροχάμη όλα είναι πιθανά ο Πεταλούδας να επιστρέψει. Κατά τα άλλα, όπως λέγαμε και χθες, σήμερα είναι επίσημο, οι αγρότες κλιμακώνουν και διερωτάται κανείς αν πλέον είμαστε μπροστά σε μια σκληρή σύγκρουση, αν πάμε για μετοπική. Και μέχρι στιγμής καταγράφεται αδιέξοδο. Οι αγρότες θα κλείνουν δρόμους, εθνικές, τελωνία, έχουν βάλει 5-6 βασικά αιτήματα. Η κυβέρνηση λέει ότι δώσαμε πάνω από ένα δις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ, πολύ περισσότερα από τις καταβληθήσεις εισφορές. Και βέβαια το αδιέξοδο συνεχίζεται. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε χθες ότι δεν θα δοθούν λεφτά από το ελικόπτερο και ναι στο διάλογο αλλά με ανοιχτούς δρόμους. Υπάρχει μια διορία από τους αγρότες, αν έχουμε καταλάβει καλά, μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή. Θέλουν μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Όμως για να γίνει αυτή η συνάντηση θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα έχει επιτυχία. Μια κάποια επιτυχία έστω. Αν μια συνάντηση γίνει για να καταγραφεί απλώς το αδιέξοδο, προφανώς κρίνεται ότι αυτό δεν θα είχε νόημα. Δεν ξέρω αν παρασκηνιακά ήδη γίνεται ένας τέτοιος διάλογος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτή τη συνάντηση, άρα και εκτόνωση, αλλά το γεγονός ότι φτάσαμε στο σημερινό αδιέξοδο σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά, ότι όλες αυτές τις μέρες δεν έγιναν όλες οι κινήσεις ή ότι έγιναν και λάθος κινήσεις. Ο Πρωθυπουργός είναι ανοιχτός σε έναν διάλογο με τους αγρότες, αλλά όχι με αιτήματα ατάκτως ερημένα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο και μια βάση οργανωμένης συζήτησης. Π.χ. το Μέγαρο Μαξίμου είναι έτοιμο να συζητήσει κυρίως με τους νέους αγρότες ζητήματα που αφορούν στην κοινή αγροτική πολιτική. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται για την κυβέρνηση, παραμένει κόκκινη γραμμή το κλείσιμο των εθνικών δρόμων. Το πώς θα διασφαλιστεί οι εθνικές να είναι ανοιχτές παραμένει ζητούμενο. Σημασία έχει ότι οι αγρότες κλιμακώνουν, έχουν αποφασίσει και την κάθοδό τους με τρακτέρ στην Αθήνα την άλλη εβδομάδα, αν δεν προκύψουν λύσεις. Και βέβαια υπάρχει και το μέτωπο των καταλήψεων στα πανεπιστήμια, δύο καυτές πατάτες, δύο σταυρόλεξα για δυνατούς λίτες. Και να πούμε ότι σήμερα ο Υπουργός Παιδείας θα παρουσιάσει και το νομοσχέδιο με τίτλο «Ενίσχυση δημόσιου πανεπιστημίου πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων». Οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε και πάνω σε αυτό. Τώρα, τρέξαμε λίγο γιατί είναι κοντά μας ο κύριος Σταύρος Κελέτσης. Ο κύριος Κελέτσης είναι υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Καλή σας ημέρα, κύριε Κελέτση. Γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σκαφάτα.
Φαινομενικά, και λέω φαινομενικά γιατί δεν ξέρουμε και το παρασκήνιο πίσω από αυτή την ιστορία, υπάρχει αδιέξοδο. Πάμε για σύγκρουση, πάτε για σύγκρουση για μετοπική με τους αγρότες.
Όχι. Η διάθεση της κυβέρνησης δεν είναι σε καμία περίπτωση να έρθει σε σύγκρουση με τους αγρότες. Από την πρώτη στιγμή κάνουμε διάλογο μαζί τους, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές και βέβαια σε ένα βαθμό, στο βαθμό του ρεαλισμού, η κυβέρνηση δια του στόματος του ιδίου του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε κάποια μέτρα τα οποία τους αφορούν και τα οποία αντιμετωπίζουν άμεσα κάποιες από τις ανάγκες και από τα αιτήματά τους. Ναι. Από εκεί και πέρα, εμείς πάντοτε πιστεύουμε στο διάλογο, τον θέλουμε τον διάλογο, τον ειλικρινή διάλογο. Έχουμε μια καλόπιστη διάθεση και στάση απέναντι στους αγρότες μας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, δεν τα αρνούμαστε, αλίμονο. Απλά λέμε ότι δεν μπορούν όλα μαζί να αντιμετωπιστούν με τη μία, διότι δεν υπάρχουν τα περιθώρια, γιατί είναι τα περισσότερα οικονομικής φύσεως. Απαιτήσεις που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με βάση τα σημερινά δημοσιονομικά
δεδομένα. Κρατάω αυτό που
δεδομένα.
Είπατε ότι δεν είστε σε σύγκρουση με τους αγρότες.
Φυσικά και δεν είμαστε σε σύγκρουση. Αντιθέτως, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία μαζί τους και κάθε μέρα αγωνιζόμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα των αγροτών.
Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση λέει δεν υπάρχουν λεφτά που να πέφτουν από το ελικόπτερο. Οι αγρότες βάζουν μια σειρά από ζητήματα, 4-5 είναι τα κεντρικά τους, τα βασικά τους. Φαίνεται ότι αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να τα επιλύσει η κυβέρνηση. Άρα, για ποιο διάλογο Κοιτάξτε, μιλάμε.
Τα δύο βασικότερα ζητήματα είναι δομικής φύσεως και έχουν να κάνουν με το κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής και το ένα έχει να κάνει με τα καύσιμα, το άλλο έχει να κάνει με την ηλεκτρική ενέργεια. Mm-hmm. Και στα δύο αυτά η κυβέρνηση, βεβαίως όχι ικανοποιώντας το σύνολο των αιτημάτων, αλλά σε έναν μεγάλο βαθμό απάντησε στα προβλήματα με συγκεκριμένα μέτρα. Στο ΜΕΝ Πετρέλαιο είπαμε ότι θα επιστρέψουμε για τρίτη συνεχή χρονιά ένα συνολικό ποσό 82 εκατομμυρίων ευρώ.
Δεν το θέλουν 24. Αυτό. Δεν θέλουν τον φόρο. Ζητούν επιστροφή του ίδιου πετρελαίου, δηλαδή κίνησης, και όχι μόνο να απαλλαγούν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Είπαμε ότι όλα έχουν να κάνουν με τις δυνατότητες των δημοσιονομικών της χώρας, του προϋπολογισμού. Δεν είμαστε σε θέση, νομίζω, και αυτό είναι η κεντρική άποψη της κυβέρνησης, την εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και ο αρμόδιος, ο Υπουργός των Οικονομικών, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το περιθώριο για να ικανοποιήσουμε αυτό το αίτημα στο σύνολό του. Από εκεί και πέρα είδατε
και για
ότι
το άλλο αίτημα, επίπεδο για τα 7 λεπτά την κιλοβατόρα, αυτό κοιτάξτε, το αίτημα μπορεί να ικανοποιηθεί. Λένε κάτι που ακούγεται λογικό. Ο κύριος Κουκούτσης μας το έλεγε χθες, ότι αν αυξηθούν αύριο οι τιμές, η όποια έκπτωση δίνεται σήμερα, στην ουσία δεν θα υφίσταται.
Επειδή λοιπόν η τιμή ποτέ δεν είναι σταθερή, δεν μπορεί κανείς να πει ότι βάζω ένα χι όριο ελάχιστης τιμής, διότι αυτό, αντιλαμβάνεστε, μπορεί να μην ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα. Εφόσον οι τιμές λοιπόν έχουν αυτές τις αυξομοιώσεις, οφείλουμε και εμείς να ενισχύουμε βεβαίως με τον τρόπο μας και
να
δίνουμε ένα ειδικό καθεστώς για το αγροτικό ρεύμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να παρέμβουμε και να πούμε ότι υπάρχει αυτό το ελάχιστο όριο.
Πώς θα μπορούσε λοιπόν να γίνει πραγματικότητα αυτός ο διάλογος από τη στιγμή που και εσείς ο ίδιος τώρα διαπιστώνετε αδιέξοδο?
Ο διάλογος θα μπορούσε να συνεχιστεί και ενδεχομένως να δούμε κάποιες βελτιωτικές προτάσεις ή να δούμε κάποιες εναλλακτικές προτάσεις στήριξης των αγροτών και του εισοδήματός τους. Και βέβαια εμείς μέσα από δράσεις καθημερινές.
Το αφήνετε ανοιχτό αυτό, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχουν
πάντοτε
περιθώρια βελτιώσεων και εναλλακτικών προτάσεων. Αυτό μου είπατε τώρα.
Θα σας πω. Ας πούμε, υπήρχε το θέμα των παρακάρλιων περιοχών, που τα χωράφια εκεί δεν θα αποδώσουν εισόδημα. Το αίτημα των αγροτών εκεί είναι να τους καλύψουμε το εισόδημα για τα επόμενα χρόνια που δεν θα λειτουργήσουν τα χωράφια τους, που δεν θα μπορέσουν να μπουν στα χωράφια
τους.
Εμείς αυτό ερχόμαστε, μπορεί να μην μπορούμε να το ικανοποιήσουμε στο 100%, ερχόμαστε όμως με ένα πρόγραμμα που έχουμε ήδη έτοιμο το τεχνικό δελτίο και εντάσσοντας αυτά τα χωράφια, αυτούς τους αγρότες, σε ένα ειδικό πρόγραμμα, στην ουσία αναπληρώνουμε για τα επόμενα 2 χρόνια το χαμένο τους εισόδημα. Έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με τις παρακάλληλες περιοχές. Το ίδιο κάνουμε με το μέτρο 5-2, όπου πέραν των αποζημιώσεων που έχουμε δώσει στην κτηνοτροφία και θα συνεχιστούν να δίνονται ποσά, διότι έχουμε δώσει την προκαταβολή του ΕΛΓΑ, δεν έχουν δοθεί τα ποσά από την κρατική αρρωγή στο σύνολό τους. Εμείς ερχόμαστε και ανακοινώνουμε το μέτρο 5-2, το οποίο θα καλύψει 100% την αποκατάσταση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, του ζωικού κεφαλαίου και την αποκατάσταση των υποδομών τους. Δηλαδή το να μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τους στάβλους τους και μάλιστα σε σύγχρονη μορφή. Άρα λοιπόν με διάφορους τρόπους ερχόμαστε και απαντάμε τα προβλήματα των αγροτών.
Υπάρχει κάτι επιπρόσθετο που θα μπορούσε να ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός? Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό που επιδιώκουν τώρα οι αγρότες είναι μια συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ουδέποτε αρνήθηκε συνάντηση μαζί τους. Άλλωστε τον είδατε να επισκέπτεται και συγκεκριμένο μπλόκο και να συζητά και να συζητά.
Άρα είναι ανοιχτό σε μια τέτοια συνάντηση.
Προφανώς αυτό που όλοι έχουμε εισπράξει είναι ότι ο Πρωθυπουργός σε καμία περίπτωση δεν αποκλείει τον διάλογο και την συζήτηση με τους αγρότες.
Ναι, αλλά φαντάζομαι μέσα σε ένα πλαίσιο. Δηλαδή το να κάνεις ένα διάλογο για το διάλογο ή για να καταγραφεί...
Όχι, ποτέ δεν κάναμε διάλογο για το διάλογο, πάντοτε κάναμε διάλογο επί του συγκεκριμένου, πάνω δηλαδή στα συγκεκριμένα προβλήματα των αγροτών όπου μας τίθενται και όπως μας τίθενται, και πάνω σε αυτά δίνουμε απαντήσεις πάντα.
Ναι. Υπάρχει κάτι επιπρόσθετο που θα ανακοινώσει ενδεχομένως ή μπορεί να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός?
Αυτό φυσικά είναι θέμα του ιδίου του Πρωθυπουργού, ο οποίος και εκείνος γνωρίζει, έχει την πλήρη εικόνα και της
οικονομίας
και των οικονομικών και των περιθωρίων. Οπότε ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που κρίνει το τι και το πότε.
Όταν σας ακούει κάποιος να μιλάτε για βελτιωτικές και εναλλακτικές προτάσεις, προφανώς στο μυαλό κάποιου μπορεί να πει ότι ναι,
κοιτάξτε,
κάτι υπάρχει παραπάνω.
Κοιτάξτε, βελτιωτική πρόταση ας πούμε είναι το γεγονός ότι ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρώτη τροποποίηση που καταθέσαμε κάποιες αλλαγές που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής. Mm-hmm. Και οι πληροφορίες που μας έρχονται, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε τα αιτήματά μας, είναι ότι είμαστε στη θετική κατεύθυνση. Αυτό είναι κάτι βελτιωτικό.
Λέτε για το θέμα της αγρανάπαυσης αυτό το ζήτημα.
Και όχι μόνο.
Άρα ένα τμήμα της κοινής αγροτικής πολιτικής είστε έτοιμοι να το συζητήσετε με τους αγρότες. Το θέτουν κυρίως τα νέα παιδιά, οι νέοι αγρότες αυτό.
Φυσικά εμείς πάντοτε το συζητάμε, αλλά οι θέματα που έχουν να κάνουν και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να λάβουν και την έγκριση των αρμόδιων οργάνων στο επίπεδο αυτό.
Κύριε Υπουργέ, ξέρω ότι βιάζεστε, 1-2 ερωτήματα ακόμα. Πώς θα καταφέρετε, μάλλον είναι κόκκινη γραμμή για σας, για την κυβέρνηση, το κλείσιμο της Εθνικής?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό που λέγαμε πάντα και όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση και είχαμε άλλη κυβέρνηση στον τόπο, ήταν ότι ναι μεν είναι απόλυτο δικαίωμα το δικαίωμα της διαμαρτυρίας της κάθε οικονομικής και κοινωνικής ομάδας, αλλά το όριο πάντοτε είναι το να μην παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Αυτό το λέγαμε πάντα και το λέμε και τώρα που είμαστε κυβέρνηση προφανώς.
Ναι. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρετε να υπάρχουν, να έχετε ανοιχτούς τους δρόμους, τις εθνικές.
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν εκτιμώ ότι οι ίδιοι οι αγρότες θα καταλάβουν ότι δεν πρέπει να οθηθούν σε μια τέτοια ακραία και αντικοινωνική, με την έννοια της παρεμπόδισης της λειτουργίας, της ομαλής λειτουργίας της κοινωνίας μας, έτσι, των κοινωνικών αναγκών. Και δεν θα φτάσουν σε ακραία μέτρα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αρμόδια όργανα τα οποία και αποφασίζουν τον τρόπο του χειρισμού του κάθε θέμα.
Μου λέτε μέσως ότι θα ενταθούν τα αστυνομικά μέτρα, δηλαδή με τα ΜΑΤ θα κρατηθούν οι δρόμοι ανοιχτοί? Σας ρωτώ.
Δεν είπα κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα υπάρχουν τα αρμόδια όργανα και τα αρμόδια υπουργεία που έχουν την ευθύνη του χειρισμού αυτής της κατάστασης, μια τέτοια κατάσταση,
και ένα τελευταίο,
υποθετική.
Και ένα τελευταίο, ναι, προφανώς το ίδιο λέμε, αλλά το λέτε διαφορετικά. Στην Ολλανδία ήδη υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις στα ράφια, στα μαγαζιά, στα σούπερ μάρκετς. Θα δούμε τέτοιες ελλείψεις στην Ελλάδα εξαιτίας των κινητοποιήσεων ή να αυξάνονται οι τιμές?
Κοιτάξτε, αν υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά από προϊόντα, σε μια τέτοια περίπτωση δημιουργούνται τέτοια ζητήματα. Αλλά νομίζω ότι στη χώρα μας δεν θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα.
Σας κατηγορεί η κυρία Βιέρη. Όταν είναι να σταματήσω, θα μου το πείτε εσείς, σας παρακαλώ. Γνωρίζω ότι έχετε μια σημαντική υποχρέωση.
Εντάξει, ναι.
Εάν έχω δύο λεπτά, μια ερώτηση
έχετε,
που αφορά την. Με έχετε αγχώσει λίγο. Τι να κάνω?
Όχι, όχι.
Η κυρία Βιέρη από τον ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για μείωση περίπου 20% στην καταβολή της βασικής ενίσχυσης στη νέα ΚΑΠ. 829 εκατομμύρια για το 23, 1,68 για το 22, δηλαδή υπάρχει μια μείωση, τα οποία τα έχει πει ο κύριος Αυγενάκης, λέει η κυρία Βιέρη, ένα λεπτό, για να πλήξει την προηγούμενη γαλάζια ηγεσία του Υπουργείου.
Όχι, όχι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα γνωστή στους αγρότες εξ αρχής, διότι υπήρξε μια αναδιάρθρωση της ΚΑΠ, η νέα κοινή αγροτική πολιτική, έχει πάρει πόρους από τη βασική ενίσχυση, από το 1 δισεκατομμύριο που ήταν πράγματι, κατεβήκαμε περίπου στα 240, για τη βασική ενίσχυση. Οι πόροι όμως αυτοί, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, δεν χάνονται, απλώς μεταφέρονται σε άλλες δράσεις και καταλήγουν και πάλι στους ίδιους δικαιούχους, αλλά με άλλον τρόπο. Δηλαδή, ενώ παλιά τα δίναμε μέσω της βασικής, τώρα πάνε στους νέους αγρότες, πάνε στα οικολογικά σχήματα, μέσω των οικολογικών, πάνε στη συνδεδεμένη, πάνε στην αναδιανεμητική. Καταλάβατε, είναι μια άλλη διάρθρωση της κοινής αγροτικής
δηλαδή,
πολιτικής.
Δηλαδή, αυτό που λέει η κυρία Βιέρη, ότι αφαιρέθηκαν 200...
Είναι η μισή αλήθεια.
240 εκατομμύρια το χρόνο από τις τσέπες των μικρών και μεσαίων αγροτών.
Δεν αφαιρέθηκαν, μετατοπίστηκαν από τη βασική ενίσχυση σε άλλου είδους δράσεις. Δηλαδή, αυτά τα ίδια χρήματα θα μοιραστούν στους ίδιους ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο.
Μέχρι πότε πιστεύετε ότι θα αντέξει και η κοινωνία και η κυβέρνηση αλλά και οι αγρότες όλη αυτή την ένταση? Γιατί
κοιτάξτε,
βρισκόμαστε
δείτε,
σε
αυτό...
μια γενική αναταραχή. Ο κόσμος βέβαια στηρίζει, τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, τους αγρότες.
Στηρίζει στο βαθμό που και η κυβέρνηση έχει πει ότι κάποια αιτήματα είναι δίκαια, έχουν βάση. Δηλαδή το κόστος παραγωγής. Γι' αυτό και βλέπετε κάναμε παρέμβαση στην ενέργεια,
ναι.
Κάναμε παρέμβαση στο θέμα του καυσίμου,
ναι.
Στο θέμα των τιμών, των αγροτικών προϊόντων. Και εκεί έχουμε εντείνει τους ελέγχους μας στην αγορά σε διάφορα προϊόντα, π.χ. φέτα. Έχουμε εντείνει ως Υπουργείο, αλλά και όχι μόνο το δικό μας Υπουργείο, προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη απόκληση μεταξύ
πότε
της τιμής παραγωγού
λοιπόν,
και της τελικής τιμής στο ράφι. Παρακαλώ.
Πότε λοιπόν θα εκτονωθεί αυτή η κατάσταση? Βλέπετε αποκλιμάκωση κάποια στιγμή ή όχι?
Αυτό είναι θέμα των αγροτών φυσικά, των συντονιστικών των κέντρων, και αυτοί θα αποφασίσουν πότε και μέχρι πού θα συνεχίσουν αυτές τις κινητοποιήσεις.
Να υποθέσω ότι δεν είναι η στόχευση της κυβέρνησης να στρέψει μια επαγγελματική κοινωνική ομάδα εναντίον μιας άλλης.
Σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση. Εμείς πάντοτε είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και κεντρικά η κυβέρνηση αλλά και το Υπουργείο μας εδώ με τους αγρότες, προκειμένου να ένα-ένα να λύνουμε ζητήματα και προβλήματα.
Κύριε Κελέτση, θέρμα σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια,
καλή
δύναμη. Δεν προλάβαμε να το πούμε στην αρχή. Υπήρχε μια υποχρέωση που ανέτρεψε λίγο και το δικό μας πρόγραμμα. Είχαμε κανονίσει ο κύριος Κελέτσης να βγει μετά τις και τέταρτο, ενώ 10 και τέταρτο, προέκυψε όμως μια υποχρέωση δική του, οπότε αναγκαστήκαμε να το τρέξουμε λίγο. Οπότε τα είπαμε κάπως γρήγορα, όμως νομίζω υπήρξαν κάποια θέματα τα οποία μπορούμε τώρα να συζητήσουμε. Ότι δεν είμαστε σε σύγκρουση, είπε, με τους αγρότες. Ότι υπάρχουν περιθώρια για βελτιωτικές και, πώς το είπε, εναλλακτικές προτάσεις. Και ότι ουδέποτε αρνήθηκε ο Πρωθυπουργός μια συνάντηση με τους αγρότες και προφανώς δεν θα γίνει διάλογος για τον διάλογο. Και στο κομμάτι των αποκλεισμών και της εθνικής, είπε ότι υπάρχει ένα όριο. Το όριο είναι να μην εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της κοινωνίας. Και ότι δεν πιστεύω ότι οι αγρότες θα φτάσουν σε αυτή την ακραία, όπως είπε, και αντικοινωνική ενέργεια. Βέβαια έχουν το δικαίωμα της διαμαρτυρίας, αλλά δεν θα πρέπει να ξεπεράσουν οι ίδιοι αυτό το όριο. Και το πώς θα μείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί, είπε, υπάρχουν αρμόδια όργανα και αρμόδιοι φορείς γι' αυτό. Και ότι δεν θα συμβεί αυτό που είδαμε χθες, για παράδειγμα, στην Ολλανδία, την έλλειψη, να υπάρχουν ελλείψεις σε τρόφιμα, σε σούπερ μάρκετ, ότι αυτό δεν νομίζω ότι θα συμβεί στην Ελλάδα. Αυτά μας είπε στο τρέξιμο λίγο ο κύριος Κελέτσης. Είναι ώρα νομίζω να πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι. Λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Κελέτση. Θα πάμε τώρα να δούμε τι λέει η πλευρά των αγροτών. Είναι κοντά μας ο κύριος Λάμπρος Τσέκας, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Τρικάλων η Άνοιξη. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Πριν από λίγο...
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Παρακαλώ. Πριν από λίγο ο κύριος Κελέτσης μας είπε ότι υπάρχουν τα περιθώρια, χωρίς πολύ να το διευκρινίσει βέβαια, για βελτιωτικές και εναλλακτικές προτάσεις για τους αγρότες και ότι ο Πρωθυπουργός δεν αρνήθηκε ποτέ τον διάλογο με τους αγρότες. Υπάρχει κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό?
Ναι, ο Πρωθυπουργός το διάλογο δεν τον αρνήθηκε, αλλά ως τώρα τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται αρνήθηκε να πάρει συγκεκριμένη θέση στα συγκεκριμένα αιτήματα που έχει θέσει το αγροτικό κίνημα, να δώσει λύσεις στα προβλήματά μας.
Δεν υπάρχουν λεφτά από το ελικόπτερο, σας είπε χθες ο κύριος Χατζηδάκης.
Ναι, ο κύριος Χατζηδάκης είπε ότι δεν υπάρχουν λεφτά από το ελικόπτερο για τους αγρότες. Φαίνεται όμως ότι για άλλους κλάδους υπάρχουν. Φάνηκε, ας πούμε, ότι αφορολόγητο πετρέλαιο που ζητάμε εμείς οι αγρότες, το έχουν εφοπλιστές και θεσμοθετημένο στο Σύνταγμα. Εκεί γιατί υπάρχουν? Έχουν πρόβλημα επιβίωσης? Δεν νομίζω. Επίσης να πούμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πολεμάται από τους αγρότες όλης της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, είναι αυτή που επίσης μειώνει και τις επιδοτήσεις μας και τα αφορολόγητα πετρέλαια.
Σε αυτό ρωτήθηκε...
Βρήκε όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα βράδυ 50 δισεκατομμύρια για να ενισχύσει την Ουκρανία, ενώ για τους αγρότες δεν υπάρχουν. Όχι, εμείς λέμε ότι υπάρχουν, το θέμα είναι θέμα επιλογών.
Λέτε ότι χρήματα πολιτικών. Υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν, αλλά είναι θέμα επιλογών. Στο θέμα της κοινής αγροτικής πολιτικής που ρωτήθηκε ο κύριος Κελέτσης, μας είπε ότι ελάτε να το συζητήσουμε. Είναι κάτι που το διαπραγματευόμαστε. Δεν είναι εύκολο, αλλά ελάτε να το συζητήσουμε. Και κυρίως η πρόσκληση αφορά στα νέα παιδιά, στους νέους αγρότες. Θα μπορούσε αυτό να είναι μια βάση συζήτησης με τον Πρωθυπουργό και ενδεχομένως και εκτόνωσης της κρίσης?
Εμείς είπαμε ότι θα έρθουμε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Αυτό αποφάσισε η χθεσινή μας η πανελλαδική σύσκεψη στην οικία της Λάρισσας, με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα, ότι εφόσον υπάρχει πρόθεση να δοθούν λύσεις στα προβλήματά μας, σαφώς και θα κάτσουμε να συζητήσουμε.
Ναι.
Δεν αλλιώς θα πάμε απλά για να πιούμε καφέ, να δεχτούμε ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη και να μας πούνε δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Όχι, σε τέτοιο διάλογο δεν πάμε.
Δεν θέλετε να πάτε για καφέ. Δεν θέλετε να πάτε για καφεδάκι. Θέλετε να συζητήσετε επί της ουσίας.
Είναι ζήτημα επιβίωσης.
Ναι. Υπάρχει κάποια βαλβίδα εκτόνωσης? Δηλαδή, ας πούμε, αν ικανοποίηση, βάλατε χθες 5-6 αιτήματα βασικά. Υπάρχει κάποιο αίτημα που αν ικανοποιηθεί θα μπορούσε να οδηγήσει τα τρακτέρ και εσάς στα χωράφια σας, δηλαδή να εκτονώσει την κρίση?
Εμείς βάλαμε συγκεκριμένα αιτήματα.
Ποιο θα ήταν το βασικό αίτημα? Ναι. Αυτό ας πούμε είναι το βασικό αίτημα.
Έχει να κάνει με το κόστος παραγωγής. Συνολικά το κόστος παραγωγής. Και δεν θα τα ξεχωρίσω το ένα από το άλλο. Αφορολόγητο πετρέλαιο, 7 λεπτά η κιλοβατόρα στο αγροτικό ρεύμα, όσο είναι το κόστος της δηλαδή.
Ναι.
Έτσι, ειδικότερα για την περιοχή της Θεσσαλίας, άμεσες αποζημιώσεις στο 100%. Να μην ισχύσει η νέα κάμπια τους αγρότες. Εμείς βάλαμε αυτά τα 4-5 ζητήματα.
Ναι.
Ας γίνουν αυτά και το βλέπουμε.
Όλα μαζί. Γιατί όλα από, μαζί. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει μια πρόθεση, και αυτό είναι δική μου εκτίμηση, έτσι, μπορεί να κάνω και λάθος, κάποια πράγματα, κάποιες λύσεις να πάνε παραπέρα. Υποθέτω ότι αυτό δεν σας είναι αρκετό, δεν σας αρκεί.
Τι εννοείται παραπέρα?
Δηλαδή να μην...
Χρονικά.
Ναι, χρονικά, να μην συμβεί σήμερα αυτό, να συμβεί, ξέρω εγώ, σε έναν εύλογο χρόνο.
Εδώ πέρα όμως δεν μας δίνουν ούτε καν ένα χρονοδιάγραμμα για τέτοια πράγματα. Δεν δεσμεύονται για τίποτα. Όσον αφορά τις καταστροφές της Θεσσαλίας, είπαν ένα γενικά και αόριστα, σε ένα εξάμηνο θα σας αποζημιώσουμε. Μέχρι 30 Ιουνίου. Και λογικά, αλληλογισμένα οι συνάδελφοι βάλαν το ερώτημα, τι θα φάμε εμείς, άνθρωποι που έχουν χάσει και τα χωράφια τους και τα σπίτια τους μέχρι τον Ιούνιο, και σε λίγες εβδομάδες που αρχίζει η νέα καλλιεργητική σεζόν, πώς θα μπούμε στα χωράφια μας, πώς θα αγοράσουμε λιπάσματα και σπόρους?
Ναι. Ξέρετε, είναι πολύ βασικά αυτά που βάζετε, γιατί και ο κόσμος, το είδαμε και στις δημοσκοπήσεις, είναι κοντά σας. Και ίσως αν σκεφτούμε ότι κάθε μεσημέρι ή κάθε βράδυ που βρισκόμαστε στο οικογενειακό τραπέζι, ό,τι τρώμε και ό,τι είμαστε εκείνη την ώρα, οφείλεται σε εσάς. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Από την άλλη όμως, μας είπε ο Υπουργός ότι το όριο είναι να μην εμποδίζετε την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας, δηλαδή να μην κλείσετε τους δρόμους, και το χαρακτήρισε ακραία και αντικοινωνική ενέργεια.
Όπως και εσείς είπατε, ο κόσμος είναι στο πλευρό μας, γιατί καταλαβαίνει πολύ καλά ότι τα προϊόντα που τα αγοράζουν πανάκριβα από το σούπερ μάρκετ είναι αυτά που από εμάς ξεκινάνε 5 και 6 και 10 φορές κάτω κάποιες φορές. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, φρούτα να πουλούνται με 50 λεπτά και να φτάνουν στο ράφι 3 ευρώ. Δεν είναι δυνατόν το γάλα έπεσε φέτος στο πρόβλιο 20 λεπτά κάτω η τιμή του και η φέτα να κοντεύει να φτάσει στα 15 ευρώ. Αυτό ο κόσμος το καταλαβαίνει, το βλέπει καλά. Και στο κάτω-κάτω, επειδή και οι αγρότες δεν ζούμε σε άλλο κόσμο, σε αυτή την ελληνική κοινωνία ζούμε, βιώνουμε και εμείς την ακρίβεια. Και βλέπουμε αυτή την κοροϊδία μέσα στη μούρη μας. Δεν γίνεται το μαλακό στάρι από το οποίο παράγεται το ψωμί να πωλήθηκε στα 18 λεπτά, γιατί είχαμε και εισαγωγές από την Ουκρανία.
Ναι.
Και το ψωμί κάθε μέρα να ανεβαίνει.
Θα επανέλθω στο άχαρο ερώτημα. Εάν μπορεί κάτι να αλλάξει στην απόφασή σας να κλείσετε τους δρόμους?
Όχι. Εμείς τις μορφές πάλι τις οποίες θα ακολουθήσουμε τις θέσαμε και στη χθεσινή μας σύσκεψη πανελλαδικά, είπαμε και για πανελλαδικό συντονισμό. Και από εκεί και πέρα το κάθε μπλόκο έχει τη συντονιστική του επιτροπή, υπάρχουν οι ομοσπονδίες σε όλη την Ελλάδα, οι αγροτικοί σύλλογοι που θα αποφασίσουν για τις περαιτέρω δράσεις.
Ναι.
Και φαίνεται ότι ο κόσμος μας στηρίζει μέσα από το πόσα σωματεία εργαζομένων, πόσοι φοιτητικοί σύλλογοι, πόσοι σύλλογοι ελεύθερων επαγγελματιών.
Άρα θα κλείσουν
βρίσκονται στο πλευρό μας και εθνικές. Κάθε μας
κύριε Τσέκα, θα κλείσουν οι εθνικές. Θα κλείνουν οι εθνικές.
Θα κλείνουν και οι εθνικές, ναι. Ναι. Όπως έχουν κλείσει και εδώ στα Τρίκαλα που είμαστε.
Ναι.
Και η Τρικάλων Καλαμπάκας και η Λάρισας Τρικάλων. Όπως κάνουν και οι συνάδελφοι στην Καρδίτσα στον Ε65 και πάει λέγοντας.
Θα είναι όμως, ξέρετε, επειδή έχουμε ζήσει αρκετά χρόνια και πολλές κινητοποιήσεις, έχω την εντύπωση ότι αυτή η κλιμάκωση που αποφασίσατε χτες δεν θα είναι διαρκείας με την έννοια ότι θα κλείσει η Εθνική και δεν θα αφήσετε να περνάει ούτε κουνούπι ούτε μίγα. Θα κλείνει, ξέρω εγώ, συμβολικά ένα δίωρο. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Αν έχω κάνει λάθος, θέλω να με διορθώσετε.
Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε και με ένα χρονόμετρο στο χέρι. Άλλωστε, όπως σας είπα και πριν, αυτό θα το αποφασίσει το κάθε μπλόκο. Αλλά
δεν θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο, αυτό προσπαθώ να ρωτήσω.
Δεν ήρθαμε σε αντιπαράθεση. Δεν είναι το ζήτημά μας να έρθουμε σε αντιπαράθεση με κανέναν άνθρωπο που θέλει να περάσει την εθνική.
Ναι.
Τον ελληνικό λαό τον έχουμε και τον θέλουμε στο πλευρό μας.
Ναι.
Άλλωστε, γέννημα από τους αγρότες είναι.
Άρα αυτοί οι αποκλεισμοί των δρόμων θα έχουν έναν συμβολικό χαρακτήρα. Δεν θα είναι ένας μόνιμος αποκλεισμός της Εθνικής. Δεν θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο.
Όχι, τέτοια απόφαση ως τώρα δεν έχουμε.
Μάλιστα, είναι σημαντικό αυτό. Με τα τελωνία και εκεί τι γίνεται, να το διευκρινίσουμε, για τα εμπορεύματα είναι ο αποκλεισμός?
Για εκεί το ιδανικότερο θα ήταν να ρωτήσετε τους συναδέλφους που κάνουν τα εκεί μπλόκα.
Ναι.
Για το τι ακριβώς θα γίνει. Νομίζω ότι το πιο σωστό θα ήταν αυτό. Αυτό που πρότειναν οι συνάδελφοι εχθές στη σύσκεψη στην ίδια της Λάρισας είναι να μην επιτρέψουν να περάσουν φορτηγά που εισάγουν αγροτικά προϊόντα.
Μάλιστα, για τα εμπορεύματα. Να κλείσουμε με την κάθοδο στην Αθήνα. Αυτό θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, αν καταλάβαμε σωστά. Καλά. Έχει προσδιοριστεί η μέρα?
Όχι ακόμα. Πρέπει να λύσουμε και κάποια τεχνικά ζητήματα, να το πούμε έτσι.
Ναι, θα ξεκινήσουν τα τρακτέρ όλης της Ελλάδος με κατεύθυνση την Αθήνα. Δηλαδή και από την Μακεδονία, από την Θεσσαλονίκη, από την Λάρισα, από τα Τρίκαλα, από την Πάτρα.
Θα το δούμε στην πορεία αυτό, στα πλαίσια της διοργάνωσης.
Και να υποθέσω ότι εκεί θα γίνει μια προσπάθεια να υπάρξουν συναντήσεις και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ενδεχομένως και με τον Πρωθυπουργό. Το τρέχω λίγο, ξέρω πάω παραπάνω, αλλά αν υπάρχει κάποια σκέψη που μπορείτε να μας πείτε, θα το θέλαμε.
Νομίζω απάντησα πριν στο σε ποια πλαίσια θα γίνει και αν γίνει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ή και με ένα ευρύτερο υπουργικό κλιμάκιο.
Θα το βλέπατε κάπως έτσι ενδεχομένως. Με τον Υπουργό Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, θα μπορούσε να μετεξελιχθεί η συνάντηση αυτή σε μια τέτοια συνάντηση.
Εμείς λέμε ότι θέλουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αφενός μεν, γιατί είναι πολύ σοβαρά τα θέματα και τα προβλήματα των αγροτών. Αφετέρου δεν έγκυται η λύση του στη δικαιοδοσία ενός Υπουργείου.
Ναι.
Δεν μπορεί να τα λύσει όλα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή το Ενεργειακής Πολιτικής.
Οπότε με ένα κλιμάκι
γι' αυτό λέμε ότι θέλουμε τον Πρωθυπουργό.
Ναι. Λοιπόν, κατανοητό. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Τσέκα, για τις διευκρινήσεις.
Και όταν κατέβουμε στην Αθήνα, θα καλέσουμε όλο το λαό της Αθήνας να είναι στον δρόμο μαζί μας, να είναι στο πλευρό μας. Ο ελληνικός λαός ξέρει τι σημαίνει αλληλεγγύη και συμμαχία στον αγώνα. Όπως το έκανε και το 2016.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Τσέκα. Να είστε καλά. Καλή
δύναμη.
Ο κύριος Τσέκας, ο κύριος Λάμπρος Τσέκας, πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Τρικάλων, η Άνοιξη. Θέλουμε, λέει, διάλογο, μας είπε, αλλά όχι καφεδάκι. Δεν θα έρθουμε στην Αθήνα να πιούμε καφέ με τον Πρωθυπουργό. Θα έρθουμε να τον συναντήσουμε για να δοθούν λύσεις στα αιτήματά μας και μας είπε ποια είναι τα βασικά. Δεν φαίνεται στο προσκήνιο τουλάχιστον μέχρι στιγμής να υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, να εκτονώνεται αυτή η ιστορία. Αφέθηκε τώρα πώς αφέθηκε, αλλά αφέθηκε. Όταν φτάνει σε ένα σημείο στην πολιτική να λες ότι τη λύση θα τη δώσει ο Πρωθυπουργός, σημαίνει ότι πιο κάτω κάτι δεν έχει πάει καλά. Έτσι. Δεν είναι της ώρας ωστόσο να το συζητήσουμε αυτό. Το θέμα είναι ότι εμφανίζεται ένα αδιέξοδο, εκτός και αν παρασκηνιακά υπάρχουν συζητήσεις ώστε να γίνει αυτή η συνάντηση, το είπαμε και στο σχόλιο μας, και να έχει και να ευδοκιμήσει, να έχει αποτελέσματα. Αυτό όμως εμείς σε αυτή τη φάση δεν το γνωρίζουμε. Και βέβαια ο κύριος Τσέκας είπε ότι ναι, θα κλείσουμε και τις εθνικές, αλλά όχι από το πρωί ως το βράδυ, όχι 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό το ξεκαθάρισε και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με άλλες κινητοποιήσεις που είχαμε δει την Ελλάδα να κόβεται στα δύο. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, αυτό δεν θα συμβεί. Θα υπάρχουν συμβολικοί αποκλεισμοί, δεν θα έχουμε λέει, και χρονόμετρο, αλλά θα υπάρχουν συμβολικοί αποκλεισμοί. Αυτά μέχρι στιγμής, πάμε σε μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε. Γράφετε καλημέρα κύριε Σιαφάκα, ο κύριος Τσέκας ονειρεύεται τη στήριξη του λαού της Αθήνας, πλανάτε πλάνιν ικτρά, αν νομίζει ότι ακόμα είμαστε στο 16, στο 2016, ο κόσμος έχει κουραστεί από το ετήσιο παραμύθι των αγροτών που κλείνουν τους δρόμους. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω εύκολα αυτό. Κυρίως τώρα που έχει συμβεί αυτή η μεγάλη καταστροφή που συνέβη στην περιοχή της Θεσσαλίας, δεν είναι εύκολο και τόσο απλό να λες, ας πούμε, το παραμύθι των αγροτών. Πιστεύω ότι με την καλή βούληση και την καλή διάθεση μπορεί να βρεθεί λύση. Το θέμα είναι αν υπάρχει αυτή η διάθεση ή η ιστορία οδηγείται εκ των πραγμάτων στα άκρα και στη σύγκρουση. Είναι κοντά μας ο κύριος Μαραβέγιας, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, καθηγητής της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και με συνάφεια στο αγροτικό. Κύριε Μαραβέγια, γεια σας.
Γεια σας.
Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, αν ακούσατε πριν τις συζητήσεις που είχαμε και με τον κύριο Κελέτση και με τον κύριο Τσέκα για τα αγροτικά και τα αιτήματα και το ζήτημα να συναντηθούν οι αγρότες με τον Πρωθυπουργό ή αλλιώς να περάσω κατευθείαν στις ερωτήσεις για τα πανεπιστήμια.
Κοιτάξτε, το σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι ότι πρέπει να υπάρξει καλή θέληση και από τις δύο πλευρές, διότι όπως πολύ σωστά είπατε πριν από λίγο, αυτή τη φορά τα πράγματα δεν είναι όπως ενδεχομένως άλλες φορές. Υπάρχει μια πολύ κακή συγκυρία, πέρα από την βεβαίως την μεγάλη καταστροφή στη Θεσσαλία. Υπάρχει ένα πρόβλημα αύξησης των τιμών όλων των εφοδίων και συνεπώς του κόστους παραγωγής. Η ελληνική γεωργία δεν έχει εξυγχρονιστεί έτσι ώστε να έχει χαμηλό κόστος. Υπάρχει το πρόβλημα της κοινή αγροτική πολιτική με την απότομη εφαρμογή αυτών των
και αυτό το πρασίνισμα φαίνεται ότι έγινε απότομα.
Έγινε πολύ απότομα, διότι να σας πω γιατί. Διότι ενώ κανονικά θα ξεκινούσε σταδιακά από το 2021, λόγω της πανδημίας έμεινε πίσω και άρχισε να εφαρμόζεται το 2023-2024. Αυτό βρήκε κατά κάποιο τρόπο προετοίμαστο στους αγρότες και έγινε με πολύ έτσι, τρόπο, θα λέγει κανένας, απότομο. Και το βλέπετε ότι και όλοι οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη, πράγμα το οποίο έχουμε να το δούμε πάρα πολλά χρόνια να συμβαίνει, έχουν εξεσηκωθεί. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι Έλληνες αγρότες. Οι Έλληνες αγρότες έχουν ένα επιπλέον πρόβλημα, διότι έχουν εδώ και το πρόβλημα της Θεσσαλίας και συνεπώς επιδεινώνει την όλη κατάσταση και βέβαια έχουν και το ζήτημα της ακρίβειας που υπάρχει και στα προϊόντα τα οποία πουλούν, τα οποία βεβαίως δεν μπορούν να τα παράγουν όλοι. όλα τα προϊόντα, πηγαίνουν και οι αγρότες στο σούπερ μάρκετ, όπως καταλαβαίνετε.
Μας το είπε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων Τρικάλων, ο κ. Τσέκας. Κύριε Μαραβέγια, σήμερα ο Υπουργός Παιδείας θα παρουσιάσει και το νομοσχέδιο με τίτλο «Ενίσχυση Δημόσιου Πανεπιστήμιου, πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων». Είναι σαφές και νομίζω ότι εύκολα εξηγείται, γιατί έβαλε και τον πρώτο τίτλο η κυβέρνηση, ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, τι σηματοδοτεί η έλευση μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, όπως λέγει η κυβέρνηση, και νομίζω ότι έχει δίκιο, στην Ελλάδα είναι ένας αναχρονισμός. Σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη βεβαίως υπάρχουν και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, πολλές φορές και κερδοσκοπικά. Και βεβαίως αποτελούν μια μικρή μερίδα, μια μικρό κομμάτι, ας το πούμε έτσι, της δημόσιας της εκπαίδευσης, της ανώτατης εκπαίδευσης. Η δημόσια εκπαίδευση, η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, παντού, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει μια διαφορετικό τρόπο, τέλος πάντων, δημιουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης. Παντού ο δημόσιος χαρακτήρας της εκπαίδευσης, της ανώτατης εκπαίδευσης, είναι δεδομένος. Άρα λοιπόν και στην Ελλάδα φαντάζομαι ότι θα έρθουν κάποια πανεπιστήμια και θα πιστεύω με ορισμένες προδιαγραφές, είμαι βέβαιος, θέλω να το δούμε το νομοσχέδιο.
Θα
βέβαιως
τον δούμε τον νόμο, αλλά από ό,τι βλέπουμε θα ισχύσουν πολύ αυστηρά κριτήρια αδειοδότησης. Ναι, τουλάχιστον αυτό
ακριβώς
λένε οι κυβερνητικές πηγές.
Ακριβώς. Αν έχουμε πολύ αυστηρά κριτήρια αδειοδότησης, δηλαδή όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, όσον αφορά την εκλογή των καθηγητών, όσον αφορά τον τρόπο εισαγωγής των φοιτητών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μην έχουμε φοιτητές δύο ταχυτήτων, όπως αντιλαμβάνεστε.
Εδώ υπάρχει ένα θέμα όμως. Πώς θα γίνεται η εισαγωγή των φοιτητών? Υπάρχουν και έχουν ακουστεί πολλές απόψεις στο κομμάτι αυτό.
Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπε ο πρόεδρος της αρχής για τα πανεπιστήμια, για την ανώτατη εκπαίδευση, ο κύριος Μίτκας, σε μια συνέντευξη, όπου είπε ότι θα ισχύσουν τα κριτήρια που εφαρμόζονται στα πανεπιστήμια τα μητρικά. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ μητρικά. Όχι, τα μητρικά κάνουν τα παραρτήματα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν και στα παραρτήματα θα ισχύσουν αυτές οι προδιαγραφές. Αν ισχύσουν τέτοιες προδιαγραφές μεγάλων πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής, νομίζω πως δεν θα δημιουργηθεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Ίσα-ίσα μάλιστα που θα έλεγα εγώ ότι αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση, γιατί πρόκειται για πολύ σοβαρή μεταρρύθμιση, όχι τόσο επειδή θα έρθει μεγάλος όγκος πανεπιστημίων ιδιωτικών, μη κερδοσκοπικών κλπ, όσο ότι θα ταράξει τα νερά της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει, αν θέλετε, και θετικές ενέργειες, όπως παραδείγματος χάρη να ξαναδούμε το ζήτημα των εισαγωγικών εξετάσεων.
Το είπε ο κύριος Μπαμπινιώτης, στην εκπομπή μας προχθές, ότι θα πρέπει να τελειώσουμε με τις πανελλαδικές, ότι είναι οι απάνθρωπες οι
πανελλαδικές. Είναι επίσης ένας αναχρονισμός που ισχύει στην Ελλάδα.
Άρα το υιοθετείτε αυτό και να ενισχυθεί το ακαδημαϊκό απολυτήριο λυκείου.
Βεβαίως, μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κοιτάξτε, σε όλο τον κόσμο αυτό γίνεται. Στην Ευρώπη αυτό γίνεται.
Άρα λέτε και εσείς να τελειώνουμε με τις πανελλαδικές.
Βέβαια, τουλάχιστον στη μορφή που έχουν αυτή τη στιγμή. Και να σας πω, επειδή και στα πανεπιστήμια κάποτε, πριν από μερικά χρόνια, είχε αρχίσει η συζήτηση ότι τα πανεπιστήμια, τα δημόσια εννοώ, πρέπει να θέτουν τις δικές τους προδιαγραφές, τι θέλουν δηλαδή, ποιους φοιτητές, και τα προσόντα των φοιτητών τους οποίους θα ήθελαν να εκπαιδεύσουν.
Ναι.
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή το ένα πανεπιστήμιο μπορεί να θέλει στα μαθηματικά, ξέρω εγώ, 20, και στο ένα άλλο πανεπιστήμιο να θέλει στη γλώσσα.
Καταλαβαίνω πώς το λέτε.
Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει τώρα με τις οριζόντιες πανελλαδικές εξετάσεις.
Ναι.
Λοιπόν, νομίζω πως αυτή η μεγάλη αλλαγή που επιχειρεί η κυβέρνηση, νομίζω ότι μπορεί να δώσει, να ταράξει, όπως είπα και πάλι, τα νερά τα λιμνάζοντα νερά αυτής της πραγματικότητας, η οποία είναι αναχρονιστική, και να οδηγηθούμε σε μια καινούργια πραγματικότητα, το ελπίζω βασίμως και το εύχομαι. Και αν μάλιστα ενισχυθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο με χρηματοδότηση, με απλούστευση των διαδικασιών, δεν είναι δυνατόν, αγαπητέ μου κύριε Σιαφάκα, να κάνουμε έρευνα στους ειδικούς λογαριασμούς με το δημόσιο λογιστικό. Δεν μπορεί να γίνει έρευνα με το δημόσιο λογιστικό. Όσοι ξέρουν από τους πανεπιστημιακούς καταλαβαίνουν τι ακριβώς θέλω να πω. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
Θα υπάρχουν δίδακτρα, και επειδή ακούστηκε η άποψη και μάλιστα από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Μαμουλάκη αν δεν κάνω λάθος, να υπάρξουν δίδακτρα ακόμα και στα δημόσια. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
Κοιτάξτε, ένα λεπτό. Στις ευρωπαϊκές χώρες, τουλάχιστον αυτές που τις χώρες ενώπιες κυρωτικής Ευρώπης, δεν μιλάω για τη Βρετανία που ούτως ή άλλως δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, αλλά και στη Γαλλία και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες δεν υπάρχουν. Είναι δημόσια τα πανεπιστήμια και δεν υπάρχουν δίδακτρα. Ή τα δίδακτρα είναι ελάχιστα, είναι τέλη εισαγωγής, ας πούμε, τίποτα πράγματα. Δηλαδή, επειδή εγώ ήμουν και πολλά χρόνια στη Γαλλία, όπως ξέρετε. Και ξέρω πάρα πολύ καλά.
Άρα αυτό δεν το δέχεστε?
Κοιτάξτε, τώρα δεν νομίζω πως είναι ένα ζήτημα που μπορεί να δώσει λύσεις. Δεν αποτελεί λύση αυτό, διότι τα δημόσια πανεπιστήμια πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό και να έχουν το δικό τους προϋπολογισμό, τον οποίο θα μπορούν μέσα σε ένα πλαίσιο αυτονομίας και αυτοδυναμίας να τον διαχειρίζονται όπως αυτά νομίζουν. Βεβαίως με διαφάνεια, με λογοδοσία κλπ. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ξαναθέσουμε στο τραπέζι και ελπίζω με το νομοσχέδιο αυτό να τίθενται και τέτοια ζητήματα.
Θέλω να κλείσουμε. Οι καταλήψεις συνεχίζονται για πέμπτη εβδομάδα, ενώ υπάρχει σύγχυση με τις διαδικτυακές εξετάσεις. Κάποια πανεπιστήμια έχουν αρνηθεί αυτές τις εξετάσεις και σε κάποια πανεπιστήμια ήδη οι εξετάσεις αναβάλλονται. Τι θα γίνει με αυτό?
Να σας πω κάτι.
Θα χαθούν το εξάμεινο, θα χαθεί?
Θα σας απαντήσω. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να και οι εξετάσεις και οι διαδικτυακές, ψηφιακές όπως τις λέμε, δεν πρέπει να παίρνουν χαρακτήρα πολιτικό. Ξέρετε, επειδή εμείς οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ ξέρουμε πολλά πράγματα, δεν είναι λόγος τώρα ούτε να αναφέρω τίποτα, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν έχει νόημα αυτό τώρα να πολιτικοποιούνται και αυτά τα ζητήματα. Εδώ είναι ζητήματα τα οποία είναι εθνικά ζητήματα. Δεν μπορούμε να έχουμε τους φοιτητές ομήρους αυτής της κατάστασης και πρέπει να γίνουν οι εξετάσεις αυτές. Βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα, μπορώ να το πω, διαβλητότητας, αντιγραφής ή οτιδήποτε άλλο με τα ChatGPT, όπως τα λένε. Αλλά και στη αφιθέατρα υπάρχουν τέτοια κρούσματα. Μην γελιόμαστε τώρα.
Ο λόγος σας είναι άκρος υπενικτικός. Λέτε ότι όλη αυτή την ιστορία της αρνήσης, τη σύγχυση με τις διαδικτυακές εξετάσεις την υποδαβλίζουν καθηγητές για κομματικούς λόγους. Αυτό μου λέτε.
Να σας πω, κάπως ας πούμε φαίνεται, έτσι μπορώ να προφανώς θέλω τεκμήρια για να το διαβεβαιώσω, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Έτσι.
Κομματικής υποκίνησης.
Θα έλεγα πολιτικής, δεν πω κομματικής, θα έλεγα πολιτικής ας πούμε. Δεν ξέρω ποια κόμματα και πώς.
Δηλαδή
κλπ, αλλά
παίζουν κάποιοι ας πούμε εκπαιδευτικοί καθηγητές παιχνίδια στην πλάτη των φοιτητών. Αυτό δεν λέτε?
Δεν μπορώ να το βεβαιώσω γιατί δεν έχω στοιχεία. Αλλά σας λέω ότι πρώτης όψος φαίνεται ότι είναι κρίμα δηλαδή να μην βλέπουμε το μίσον και να κοιτάμε το έλασον. Έτσι δεν είναι, κύριε Σιαφάκα?
Τι να σας πω τώρα, εγώ ξέρω ότι πρέπει να γίνουν οι εξετάσεις αυτές.
Ακριβώς.
Έχω πολλές επιφυλάξεις για το διαδίκτυο και το ζήτημα.
Όλοι μας, κύριε Σιαφάκα.
Και το ζήτημα αν οι εξετάσεις αυτές θα είναι αδιάβλητες.
Αλλά να σας πω, αυτοί που θέλουν να τη γράψουν έχουν τη δυνατότητα να τη γράψουν και με άλλες μεθόδους. Νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών δεν έχει καμία διάθεση.
Θα σας πω έτσι για να το χαριτολογώντας και να κλείσουμε. Όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, στη νομική, στο λεωφορείο ξαφνικά είδα έναν συνάδελφο φοιτητή να έχει φέρει το πάνω καπάκι του θρανίου. Ολόκληρο το θρανίο. Και λέω, τι το θέλεις αυτό? Μου λέει, το πήγα σπίτι, έγραψα πάνω μου λέει, όλα τα σκονάκια και το ξαναφέρνω μου λέει και θα το βάλω στο θρανίο μου λέει για να είναι έτοιμο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα σήμερα.
Αλλά
ίσως η τεχνολογία βοηθάει περισσότερο σε αυτό.
Εντάξει, δεν το αρνείται κανένας. Αν και υπάρχουν τρόποι να το αποφύγεις με την τεχνολογία, να σας πω γιατί. Υπάρχουν εξετάσεις πολλαπλής επιλογής με πολύ μικρό χρόνο, έτσι ώστε οι ερωτήσεις που τίθενται στην πολλαπλή επιλογή να μην προλαβαίνει η τεχνητή νοημοσύνη να δώσει απαντήσει σε 5 διαφορετικά ερωτήματα ώστε να βρεθεί το σωστό.
Φαντάζομαι ότι οι ειδικοί θα βρουν τις δικλείδες ασφαλείας. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Μαραβέγια, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή...
Εμείς, ο κύριος Μαραβέγιας, πρώην υπουργός, καθηγητής της Σχολής Οικονομικών. Καλημέρα σας, κύριε Σιαφάκα, και εμένα που είμαι 33 ετών, που είχα καθηγητή τον κύριο Μαραβέγια τα έτη 2007-2012 που έφυγα από την Ελλάδα, πηγαίνοντας στην Κύπρο για σπουδές, που επέστρεψα στην Ελλάδα. Είναι η πιο συγκινητική συνέντευξη και η πιο ουσιαστική για το ζήτημα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ένας άλλος μου γράφει που το βρήκε σε αυτό το φιντάνι. Ο κύριος Γιώργος Κυριαζής, δικηγόρος, καλημέρα. Και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Να πούμε ότι το ραντεβού μας θα είναι λίγο μετά τις 4 στο Earth News, στην τηλεόραση, με όλες τις εξελίξεις. Νομίζω ότι θα εστιάσουμε στην παιδεία. Μέχρι τότε θα έχουμε και τον νόμο και το νομοσχέδιο. Θα έχουμε ακούσει και τον υπουργό, οπότε εκεί μπορούμε να κάνουμε μια πιο συγκεκριμένη συζήτηση. 4 και 10 στον τηλεοπτικό αέρα της ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.